Tak, hezký dobrý večer, jsou 3 minuty po půlnoci, zase nám uteklo 14 dnů jako rychlá voda v peřejích a je tady pořad půlnoční darma. Před 14 dny jsme začínali tím, že jsem říkal, že jsou 2 minuty po půlnoci, což znamená jedno jediné, a to ten fakt, že tady mezi mými hosty dneska určitě není Kuba Kadlec, protože takhle zavčasu jsme nikdy nezačali. Před 14 dny to byla pravda a dneska, vážení a drahé, je to všechno jinak. Jsou sice 3 minuty po půlnoci, ale to je pořád naprosto neskutečný čas na to, aby jsem tady slavnostně přivítal Kubu Kadlece.
A ti, Kupeťo, jsem tady, rychlá voda v peřinách, teda v peřejích, a budem si povídat o buddhismu.
Tak, aby jsem zas úplně to nedal do toho módu, že už jsme se tady sešli před třeba 10 minutama, stihli jsme si něco říct, to zase ne, ale 3 minuty po půlnoci se takhle tady potkat, zasednout a začít vysílat, to je, myslím, velice, velice hezké a já ti, Kubo, moc děkuju.
Já ti taky moc děkuju, Peťo.
A zeptám se tě takhle úplně do éteru veřejně, přines si nějaké téma, o co by si se chtěl podělit, nebo... Nebo je to jinak?
Tak já samozřejmě nějakou myšlenku mám, ale
já jsem si to myslel.
Zajímalo by mě, jestli třeba ty máš nějakou myšlenku, víš?
Já jsem měl myšlenku, když jsem sem jel, a takže bych to navrhnul. Jednak přišlo celkem dost otázek mezi těmi posledními vysíláními, za což děkujem, ale než bychom se do nich pustili, tak jsem si říkal, že s ohledem na to, co teď probíhalo vlastně před pár dny po dobu cca 5 dnů v Kodani. Mm-hmm. Takže vlastně tohleto téma bychom mohli věnovat i tomu dnešnímu výkopu. Co ty na to?
To je určitě dobrý nápad.
Tak ten vysvětlí trošku pocit, který asi má neustále spousta lidí a tím pádem zřejmě i nemalá část posluchačů. Proč vůbec buddhismus na západě, do jaký míry je to nějaká móda, něco jako hrát si na indiány, chodit prostě s nějakým lukem a šípem na víkendy do lesů a tradičním způsobem tření klacíku rozdělávat oheň. A do jaký míry to má nějakou historii a dneska už i nějaký kořeny třeba.
Tak já si některý posluchače zklamu, protože o tření klacíku to dneska rozhodně nebude.
A to je škoda.
To je škoda, viď. Já jsem nějak si vzpomněl, víš, na ty naše punkové začátky tady na rádiu Půlnoční darma. Já jsem teď o tom mluvil s kamarádama a říkal jsem jim, no, to už to tak tady 3 roky to děláme v tom rádiu, a mi říkali, ne, to už je nejméně 5 nebo 6 let, co to děláte.
Já vím, že to v tomhle pořadu jsem několikrát jakoby začal tu větu, že tenhle pořad už tady trvá. A vždycky jsem vlastně přišel k tomu, že vůbec nevím. A pak jsem si to i několikrát našel, ale opět nevím.
No. Nevadí. Každopádně to, co jsi říkal, jak ten pohled, který lidi obecně mají na buddhismus, tak někdy samozřejmě, nebo takhle někdy velmi často, to jsou určitý takový obecně oblíbený omyly, který vlastně máme o věcech. To znamená, říkáme, že to je móda, nebo že to je tak, nebo že to je tak. Myslíme si, že buddhismus je nějaký prostě jenom takový převlečený jako křesťanství, nebo nějaká víra, což taky není pravda. Máme pocit, že buddhismus je určitý druh toho takový velmi spartánský, nebo velmi poustevnický filozofie z východu, jo. Ideální představa lidí o buddhistech je takový to, čemu já říkám, tichý lesní jezírko, jo.
To znamená, šikmý oči, holá hlava.
Přesně tak, sedím, koukám na hladinu jsem nehybný a vím, že se to moc nic neděje. A takže to jsou tyhle ty názory, tyhle ty pohledy, a oni samozřejmě se netýkají jenom buddhismu jako takovýho, ale vycházejí z tý základní premisy, o který Buddha mluvil, a to je to, že my úplně nevidíme to, co se děje. ve světě, ale vidíme víc to, jak se cítíme, nebo to, jak se nám ten svět, jako, svět jeví. No. A vlastně lidi mají tyhle ty, já bych řekl, zkreslený představy nejenom o buddhismu, ale vůbec o světě. No. Prostě proto, že žijou v určitým místě, v určitý zemi někdy dokonce žijou, v určitým městě a to velmi dlouho a nemají vlastně ten svět, to, jaký ten svět je, tak nějakým způsobem je jim zprostředkovávaný přes média, přes internet. A teď já nechci tady žehrat na média, na internet, ne, já chci jenom říct to, že vlastně my nežijeme ten svět a často žijeme tu naši představu o tom světě. No. Prostě máme, myslíme si, že například Anglie je taková země a máme na ní některé věci rádi a některé věci nám třeba tak neimponujou, ale některé nám imponujou a potom si myslíme, že Indie nebo že Nepál jsou takové země nebo že Čína je taková. Ale prostě pokud nevytáhneme vlastně platy z baráku a nezažijeme tyhle ty věci, které tak to těžko můžeme říct. Jo. Stejně je to tak, jako když prostě lidi se to týkají jiných skutečností nebo jiných prožitků, že vlastně my velmi rychle hodnotíme to, jak ty věci si myslíme, že jsou, ale velmi často to naše hodnocení vlastně není podložené nějakým prožitkem, nějakou skutečnou zkušeností, která by nám mohla dát příchuť toho, jak ty věci opravdu jsou. To znamená, jaká je ta pravda. Takže tak. Takže to, že buddhovo učení, nebo takhle, to, že lidi o buddhismu mají nějaký zkreslený představy, je prostě fakt, protože lidi mají zkreslený představy v podstatě o všem.
A buddhismus není výjimkou.
A buddhismus není výjimkou. A my se pokusíme udělat to nejlepší, aby jsme to tady vysvětlili a já se až tam pustíš nějakou hudbu.
Všim si z toho, že když mluvíš, tak jak si pamatuju, že to nemáš rád.
Děkuji, no, mě tam ta tichá voda břejmile, víš, když mi to pouštíš, tak mi to...
A jsme u toho poustevníka. Zpátky.
Bere mi to ty myšlenky. Takže všim jsem si toho, Peťo, a je to prostě geniální.
A já jsem mezi tím, co si povídal... Tady...
Já myslím, že, promiň, tvůj soucit je v tomhle tom bez hranic, že prostě letí prostorem, víš, a dotýká se přes ty radiový vlny všech těch našich posluchačů.
Obou dvou.
Obou dvou, no.
Tvé přesně, a mé přítelky.
Přesně tak.
Není to tak, protože minimálně pár lidí napsalo nějaký otázky, to znamená, že pár lidí musí vědět, že tenhle ten pořad existuje a konec konců můžete tak učinit i dneska, můžete používat ICQ, můžete používat e-mail půlnoční@radio1.cz nebo můžete přímo zatelefonovat a zeptat se na cokoliv, co vás trápí a nebo naopak těší. Nicméně já jsem ještě na stránkách Rádia 1, kde pod záložkou Půlnoční darma mimo jiné jsou uloženy všechny odvysílané pořady a zároveň jsem si říkal, že by tam mohlo být napsáno to, co jsme neuměli zodpovědět. A Kubo, my, a vím, že jsme to byli my, protože byl vlastně ten první rok s jediným vlastně tahounem ze strany cestujících učitelů tohohle pořadu, takže to musel být i v rámci toho prvního pořadu ty. A ten první pořad jsme vysílali 10.8.2006. Což je
zatracených 6 let.
To nejsou ty 3. Já stejně zase v příštím pořadu zapomenu, že je to 6 let. Ale pokud posloucháte teď, tak tato informace je opravdu zaručená, protože je na internetu, internet nelže. Navzdory tomu, co Kuba říkal.
Světová široká síť nežve.
Tak.
No, a nicméně, Peťo, promiň, ještě až tam pustíš tu ukázku hudební, tak já potom vlastně se dotknu toho, jakým způsobem se oslavovalo v Kodani. Připomínalo vlastně těch 40 let buddhismu diamantové cesty tady na západě.
Tak, čtvrt hodiny po půlnoci. A my pokračujeme v tom, v čem jsme začali. To znamená oslava 40 let buddhismu na západě, tak jak proběhla minulý týden vlastně až do neděle v Kodani. A Kuba tam byl, takže se s vámi teď podělí o autentický zážitek.
Tak.
A já stahuju hudbu.
Milé děti, bylo to úžasné. Ne, tak vážně, úplně vážně, to, co jakoby probylo v Koraně, byl, řekněme, z takového vnějšího úhlu pohledu takový normální buddhistický kurz, bylo tam něco kolem 1000 lidí, tuším přes 1000 možná lehka, nevím přesně ty čísla, ale tak to připadalo mýmu oku a měl tam program Lama Ole a různý cestující učitelé, především takový ty těžší váhy, prostě co jsou 30 let darmě a zažili ty úplně opravdu první pionýrský začátky. Přijal tam taky jeho, vlastně přijal tam taky Kintsuk Shama Rinpoche, což je vlastně druhý nejvyšší držitel naší linie, to znamená linie Kagyu, linie Karma Kagyu, buddhismu té cesty. A než se dostanu k tomu, co tam zaznělo, tak asi nejzajímavější, nebo jedna z nejsilnějších jakoby, momentů toho, byla taková předpremiéra filmu, který se jmenuje, který nese název Hanach. A je to vlastně o životě Hanach Nidal, což byla vlastně žena a partnerka Lamy Oleho Nidala, ale především taky fantastická překladatelka a to, co vlastně málo kdo ví, že ona nepoužívala ten titul, tak ona byla vlastně buddhistickou učitelkou, ona byla vlastně Lamini. A ten film, ten dokument, který tam vlastně odvysílal, ukazoval tu nesmírně autentickou cestu těch dvou hippíků, to znamená Oleho a Hanach v 60. letech na východ. Vlastně v té době pravděpodobně zatím, aby mohli vykouřit nějaký další jiný zajímavý druh trávy nebo něčeho takového. A vlastně jejich naprosto autentické setkání v té době ještě nepřelidněném Katmandu a neznečištěném Katmandu v Nepálu. Kam vlastně pár let zpátky, nebo respektive na tuhle stranu Himalají v roce 59 vlastně utekla ta první vlna těch 10 000 uprchlíků z Tibetu. A mezi nimi bylo i 500 vysoce trénovaných meditačních mistrů, těch takzvaných držitelů moudrosti. A mezi nimi byl nekorunovaný král tibetských jogínů, ohromný, fantastický a zářící 16. Gyalpa Karmapa Rangchung Rinpoche Dorje. A oni se s ním setkali, nejdřív se setkali vlastně s jiným buddhistickým učitelem, s Lepenem Tsetsu Rinpochem. A potom vlastně, když vlastně se setkali s 16. Karmapou, tak 16. Karmapa sám prostě vyslovil přání a řekl svému blízkému žákovi, tomu Lepenu Tsetsu Rinpochemu, řekl, byli to tvoji studenti, ale teď jsou to moji studenti. No. A jsou tak důležití, protože přinesou budovou učení na západ. A to bylo něco, co vlastně, to byla informace, kterou se Lama Ole a Hanach dozvěděli až mnoho let později, že vlastně Karmapa už, 16. Karmapa už od prvního okamžiku věděl, že oni budou těmi pilíři darmy a toho budova učení. Ten film, nebo vůbec ten příběh, který vlastně si můžete přečíst částečně, nebo vlastně prakticky celý v knize, která se jmenuje Moje cesta k Lámu, a potom pokračování vlastně toho, jak se darma dostala na západ, to je jízda na Tigrovi, tak tam je vidět jakoby to, říkám, ta ohromná jako autenticita toho přístupu, to, jak pro Oleho a pro Hanach ty věci byly nové, jak vlastně v první moment vůbec netoužili nějak jako šířit buddhismus, prostě ti lamové a především 16. Karmapa, tak jakoby okouzlili jejich srdce, že vlastně to jediné, co si přáli, bylo zůstat na východě, tam jenom meditovat a být v přítomnosti Karmapy a učit se o něj. A on v roce 72 potom řekl, když mě tam několikrát jakoby jezdili a vraceli se tam, potom v určitý moment řekl tak a teď se vracíte domů a oni říkali, já mi nechcem. On řekl, ne, musíte domů, protože už tady na západě čekají lidi, který buddhismus zajímá. Prostě tam vaši přátelé a ti můžete o budoucnu vyprávět, protože to bude zajímat. A je tam vidět vlastně ta vlna, první vlna hippies, který vlastně se zajímali, se začali zajímat o buddhismus a šli tou cestou a jejich vědomí bylo, řeknu, trošku otevřené díky nějakým měkkým drogám a tak dále, tak dále. A potom to, jak vlastně ty věci přes 70., 80., 90. léta pokračovaly dál a jak vlastně se tyhle ty fantastické metody rozvoje lidský mysli, které jsou zbavený vlastně veškerého náboženského tlaku nebo dogmatu nebo strachu, a skutečně staví člověka a jeho vnitřní svobodu, jeho kvality na tu nejvyšší úroveň, tak jak se tyhle ty metody vlastně dostaly sem na západ, a že to vlastně opravdu na začátku stálo na dvou mladých idealistech, na tom, na Olema Hanach Nidalových a na požehnání velkého 16. Karmapy. A to je prostě příběh, který vás jako zasáhne, no. Že to vidíte, tam ty výpovědi těch lidí, a samozřejmě my ty příběhy známe, ale prostě ten film měl nějakou autenticitu a od toho roku 72 do roku 2012, to je prostě 40 let a bez zesporu je to 40 let ohromné jejich jakoby práce a samozřejmě práce jejich studentů, ale především jakoby Ole byl tím Lama Ole, byl tím nositelem toho požehnání, tím, kdo prostě posouval ty věci dopředu a kdo dokázal vlastně přenést tu esenci toho takzvaného tibetského buddhismu sem na západ, tak, aby vlastně zůstal zachovaný to autentický jádro, ale aby to samozřejmě bylo zbavené nějakého, řeknu, takového kulturního jako nábalu. Aby vlastně zůstal prostě ten čistý buddhismus, to znamená ty metody lidského rozvoje.
Zeptám se, ten film už je komplet dodělán? Nebo to byla jenom nějaká ochutnávka?
Byla to taková vlastně delší nebo skoro celá ochutnávka. Já jsem bohužel museli odjet trochu dřív, protože jsme chytali trajekt, který jsme už měli nějakým způsobem zabukovaný, takže jsem viděl první asi 2/3 nebo 3/4. A ten film příští rok půjde na festivaly filmové, půjde pravděpodobně taky do kin, do některých kin. Později se určitě objeví na DVD. Ale možná, jestli na to třeba ještě půl roku počkáme, možná, že díl, ale je to prostě něco, co určitě stojí za to vidět. A může to prostě některým lidem právě ukázat to, že to, co tady děláme vlastně, to, co se snažíme vytvářet tady na západě, to znamená umožnit lidem, aby měli ten přístup k těm svým dobrým lidským vlastnostem trvale, skrz meditaci, skrz buddhovo učení, skrz ten buddhistický pohled, že to prostě není nějaký záchvěv nějaké mody nebo něčeho takového. Prostě buddhismus tady je a bude. A bude prostě ovlivňovat lidi a dobře, že tak.
Zeptám se ještě, máš pocit, když takhle vlastně o tom teď dneska mluvíme, že ta doba, kdy Ole vlastně začal tady s těmhle všema věcma před 40 lety, bylo to období konce 60. začátku 70. let, hippies a tak dále, všechno, co jsi tady jmenoval. Myslíš si, že teď ta aktuální doba je jakoby ještě vhodnější, že to vlastně jakoby roste, rostou ty podmínky a zlepšujou se, nebo je to naopak teď momentálně horší, nebo je to na stejný úrovni, není to tak důležitý, jak zejména mladí lidi byli nastavení na konci těch 60. let?
Já bych řekl, já jsem darmě 18 let, jo, takže samozřejmě to můžu posuzovat jenom to, co jsem viděl, a ta moje zkušenost i třeba, když cestuju po jiných zemích, je taková, že pokud člověk nemá právě tenhle časový porovnání, tak někdy je těžký posuzovat některé věci v tom daném přítomném okamžiku, jo, protože nemáte to 5 let před a 5 let po. Já už někdy to 5 let před a 5 let po mám v některých zemích, kam třeba už jezdím třeba 10 let přednášet, tak jako některý moji kolegové nebo kolegyně, a tam teprve člověk jakoby zachytí ten rozvoj a ten posun, jo, který možná v tom přítomném, při té jedné návštěvě nebo při nějakým zkušenosti není vidět. Ale abych odpověděl na tu otázku, já si myslím, že určitě ty věci jdou nejenom do šířky, ale že do určitým způsobem do hloubky, že lidi jsou v mnoha ohledech jakoby zralejší, svět z jedné strany není v té studené válce, máme samozřejmě jiný problémy furt, ale já bych řekl, že ty věci určitě jdou dopředu nebo prostě do hloubky a myslím si, že ještě půjdou do hloubky, že prostě ta síla toho, jak ty lidi prostě pracujou sami se sebou a to vezme jako roky, to není mikrovlna nebo internetová záležitost, tohle nejsou rychlo kurzy jakoby rozvoje, přestože se říká, že jsou to ty nejrychlejší metody, který Buda předal, tak to prostě vezme určitý čas, tak já bych řekl, že určitě to jde dopředu.
Tak, máme prvního volajícího, slyšíme se?
Slyšíme.
Tak, teď už jsme v éteru, tak povídej.
Dobrý den, tak já bych se chtěl jenom zeptat, jak by charakterizoval váš kolega Budhu. Co by o něm řekl, nějak tak ve zkratce, abych pohopil, co si o tom
člověku o kom se bavíme. Jasný.
Dobře, skvělá otázka, děkuju.
Chceš zůstat na drátě, nebo...
Ne, já se poslechnu.
Dobrý, když tak zavolej doplňující otázky.
Díky za zavolání.
Díky taky moc, čau. Tak.
Skvělý,
to je krásná otázka.
To je krásná otázka. Takový...
To se pozná čerstvý posluchač, protože já bych tak krásnou otázku nevymyslel.
Ne, ale to je hezký, jo, když se vezmeš, jak často máme různý zmatený dotazy nebo různý podroušený dotazy, tak takovouhle hodinu, takhle jasný dotaz přímo na komoru, velký respekt. Takže otázka toho gentlemana, který se ptal, tak... Buddha z jedné strany je samozřejmě historickou osobou, to znamená, my ho nazýváme Buddhou Shakyamuni. Narodil se před více než 2500 lety v severní Indii a hledal stav jakoby mysli, který vykračuje mimo veškeré utrpení, mimo nemoci, stáří a smrt a který přináší určitou absolutní svobodu. A on nebyl ani mesiášem, ani žádným andělem, ani žádným božím prorokem, byl člověk jako my, kterému se podařilo jako první u naší historické epoše objevit ten skrytý lidský potenciál, tu takzvanou podstatu Buddhy a stal se Buddhou, neboli probuzeným ze snu nevědomosti. A ten stav, který ho dosáhl, ten byl neměnný, to znamená, že on už jenom spočíval prostě v tomhle stavu a lidé, kteří se s ním setkávali, tak to velmi jasně cítili, to znamená se ho ptali na to, jak funguje svět, jak fungují věci, jak funguje mysl, on jim to vysvětloval. Oni používali ty metody, meditovali a dosáhli ještě za života Buddhy těch samých výsledků jako Buddha. Takže on byl prvním Buddhou, prvním osvíceným v naší historické epoše a po něm přišla řada, vlastně existují celé generace osvícených nebo realizovaných mistrů celých 2500 let až do dneška. Takže ještě jenom, jak to shrnul, takže z určitého úhlu pohledu Buddha byl tím prvním učitelem, byl tím prvním člověkem, který proběhl tohletou metou, ale pro nás, jako pro buddhisty, to slovo Buddha neznamená, to není nic osobního, ale doslova to znamená plný rozvoj lidské mysli. Znamená to to, že když byste si to představil, nebo když by si to představil, jak chceš, že tvoje mysl najednou vlastně ztratí veškeré limity, veškeré obavy a očekávání a všechny odpadnou všechny rušivé emoce a vlastně ta mysl zazáří jako sama o sobě, jí prostě projeví se tady skrytá vnitřní jakoby síla a radost a vrozená prostě radost, vrozený soucit, vrozená moudrost a to víceméně plus ten stav ty neohroženosti je to, čemu si říká stav Buddhy. Ten stav Buddhy se vždycky definuje jako neohroženost nebo neohrožená intuice jako spontánní radost, která vlastně jakoby nepotřebuje žádný impulzy zvenku, prostě ta mysl je šťastná sama o sobě a pak ten přirozený aktivní soucit, to znamená to, že přirozeně pokud to jde, tak děláme něco pozitivního pro ostatní. A to je stav Buddhy. A stav Buddhy není nic jiného než naše možnost. To je šance, je to něco, co máme sami v sobě. A je to něco, a buddhismus je jenom technologie, která nám to umožní rozpoznat. Ale to nejdůležitější nám vlastně buddhismus nemůže dát, už máme sami v sobě. To je ta takzvaná podstata Buddhy. No, přirozenost Buddhy, kterou máme všechny bytosti, jí mají, ať už o tom vědí nebo ne. A buddhismus je jenom technologie, aby jsme prostě to kolo nevymýšleli znova a už jenom to mohli sednout a prostě ty věci zrealizovat. A děkuju za ten dotaz.
Já taky děkuju a zeptám se tě, Kubo, přejdeme tímto plynule k otázkám, které tady máme.
Přejdeme.
Tak, Jarda, je to podepsaný Jardou. Jarda píše, pěkný večer nebo ráno. Chtěl bych se zeptat, jak v buddhismu pracujete s tím, když je člověk v něčem moc chycený. Uvedu příklad. Když se do někoho zamiluju, tak se nedokážu natolik uvolnit a nejraději bych měl partnera jen pro sebe. Cítím, že je to špatně a něco bych s tím chtěl udělat, protože když přece někoho miluju, měl bych být schopný mu nechat volnost, ale moc mi to nejde. Děkuji za případnou odpověď a za váš pořad. Jarda. Další krásná otázka.
Tak to je jaký pěkná otázka, taky k věci. Obecně v buddhismu vždycky se kombinují taky dvě vlastnosti, nebo taky dva, no ne přístupy, ale prostě dvě vlastnosti používáme současně. A hovoříme tady o soucitu, nebo v tomhletom případě o lásce, to znamená, že tam ta pozitivní vibrace je prostě jenom k nějakému člověku. A potom také hovoříme o moudrosti. No. A ta moudrost právě v tomhletom případě znamená to, že se snažíme, a teď trošku pro mě to problém, protože já jsem taky dost, já jsem tak jako mimicky založen, většina mých kamarádů to ví.
Až bude televize jedna, tak budeš první host pořadu.
Ale takhle, takže to řeknu tak, ono, můžeš ty věci, jako kdyby si představil, že držíš něco v ruce, nějaký klenot, jo, tak ten klenot můžeš držet, svírat v té pěsti velmi intenzivně a samozřejmě ho máš a prožíváš, jo. A to je možná trochu ten stav, o kterém hovoříš, to znamená, je tam hodně ta velká sympatie a ty věci prostě držíš. A nebo je tam ten opačný pocit a to, když tu dlaň otevřeš a vlastně se těšíš tím klenotem, který ti leží v té dlani. No. A tam prostě je určitě dobrý...
Škoda, že to nemůžete vidět, jak to tady Kuba znázorňoval.
Jak to ten trouba tady ukazuje do toho mikrofonu, jo? Do toho audiomikrofonu.
Jenom pro představu, klenot asi 3x3 centiáky to tak nějak vycházelo, něco takového.
Takže a to je právě ta moudrost a jakoby to, že už se s toho uvědomil, že to tak je, tak to je vlastně první z těch 4 kroků toho, jak ty věci může změnit. Jo. Ten druhý krok, který je třeba udělat, je pravděpodobně dobrý používat obecně nějaký meditace, který vlastně právě v té mysli přináší tu uvolnění a přináší ten prostor do té mysli. Jo. Čiže ty potom jakoby víc, jakoby častěji si budeš schopný ty věci uvědomovat a říkat si, hele, už mě to zase chytlo, tak to pustím, jo. A teď ta mysl bude mít tu tendenci jít nějakým směrem a ty říkáš, ne, udělám pravý opak, jo. Budeš se řídit tou radou, kterou říká náš učitel, říká, když někoho miluješ, dej mu svobodu, jo, dej tím lidem prostor trošku, ať můžou dejchat a tak dále. No a to je druhý krok, prostě musí tam být nějaká metoda, která té mysli ukazuje tu její svobodu, tu její vlastní svobodu, její vlastní sílu. A taky to, že tam, že jako úplně nepotřebuješ ty věci zvenku, že prostě už ta mysl sama o sobě ty věci obsahuje. To je samozřejmě dlouhá cesta, ale no někde člověk začít musí. Ten třetí krok je to, že si budeš jakoby připomínat, jakoby nedělat, nechycat se těch věcí, že jo, nedělat ty žádlivý scény, nebo prostě dát tomu ten prostor. Ono v těch partnerských stazích často, já vždycky říkám, žádný pár nemá tak dobrou karmu nebo tak dobrý spojení, aby každý ten večer byl úžasný. Jo. A myslím si, že to, že lidi se třeba nevidějí občas nějaký den nebo dokonce týden nebo něco takového, je ohromný jako osvěžení toho vztahu. Jo. A že to ve skutečnosti není cesta k tomu, aby ten vztah se rozpadl, ale naopak, aby vydržel dlouho, protože když se třeba občas s tím partnerem nevidíš, tak potom odpadají takový ty malichernosti, který ti najednou tam některé ty věci začnou vadit a ty se víc soustředíš na ty pozitivní věci a ty malichernosti prostě plně vypouštíš. A to je asi ten čtvrtý krok, to je prostě to držení toho pozitivního pohledu. No a kdybyste chtěl nějaký ještě praktický rady, tak náš učitel Lama Ole napsal knížku, která se stala bestsellerem naším tady v Čechách a to je knížka, která se jmenuje Buddha a láska. Existují na to dokonce webové stránky, tuším buddhaláska.cz. Mm-hmm. A tam jsou různý rady, ale především a hlavně to prostě, tam jsou ukázky z té knížky a myslím, že v té knížce bys mohl pár takových rad najít. Takže tak, takže vždycky je to o soucitu a o moudrosti, no a samozřejmě pokud tohle je jako nějaká teorie podložená, řekl bych, dlouholetou praxí a samozřejmě může se stát, že se ti to třeba podaří částečně a nepodaří se to úplně a třeba někdy se ten vztah rozpadne, ne že bych ti to přál, ale stát se to může, věci prostě takový jsou, no, věci přicházejí a odcházejí, znáš to. A určitě už si o tom slyšel a určitě jsi slyšel o tom, že lidi se schází a rozchází. No a pak třeba člověk prostě se tu lekci naučí v tom dalším vztahu, no, prostě řekne, pak je dobrý prostě v tom dalším vztahu si říct, no, tak. Tady jsem to nepochopil, tak teda, co chci dělat jinak, jo, a opravdu se tam poučit a neopakovat ty samé chyby a zkusit nezamáznout ten celý vztah, neříct, co ona byla hrozná, nebo já jsem byl hrozný, ale říct, co jsem tam udělal dobře a co jsem tam neudělal dobře, co bych mohl vlastně dělat líp a takhle jakoby konstruktivně jí dál. No, každopádně ti přejeme hodně štěstí v tom vztahu a hodně prostoru mysli a hodně lásky a hodně společné radosti s tou kráskou tvojí.
Tak a já jenom k tomu dodávám, že jste si určitě všimli toho, že když se mluví o lásce, tak Kubovi nevadí, že pod ním hraje muzika, protože ji nevnímá.
Jo.
Tak, další otázka je od Hajný Hrobátko, tak je to podepsané.
Tak to je dobrý. Tak ten má moje sympatie, Hajný Hrobátko.
No, uvidíme, až položím otázku, jestli to bude trvat dál. Já jsem si to stihnul přečíst.
Death metalist.
Ne. Ahoj, chci se zeptat, zda byste mi mohli doporučit nějaké české učitele buddhismu. Slyšel jsem o Ašinu Otamovi, který sem už ale myslím nejezdí a také jsem kdesi četl, že k nám začal jezdit ctíhodný Dhammadipa. Jestli snad to čtu správně. Dhammadipa. Mhm. Ale o něm nic nevím. Prýmá ale mimořádné zkušenosti. Mohli byste prosím říci o těchto učitelích víc?
Takhle. Ty učitele, na které se ptáš, to jsou učitele takzvané teravády, neboli učení starších, nebo jak se někdy říká nesprávně Hinayana, neboli malé cesty. A upřímně řečeno, já o nich až tolik nevím. Nevím teď, jestli ten první učitel, o kterým hovoříš, ten Ašin Otama, toho, s tím jsem se setkal, ten určitě nebyl českým učitelem. To bylo zřejmé, ten byl někud ze Srí Lanky. A ten druhý učitel, ten toho neznám, nevím, jestli tím nemyslím, jak se jmenuje, Miloš Frýba, nebo?
Já teda osobně myslím, ne, že bych se s ním setkal, to ani náhodou, ani jsem nikdy nečet nic o něm, ale vím, že jsem na tohle jméno někde určitě narazil a že já si myslím, že to byl Čech, který právě studoval teravádový buddhismus na Srí Lance.
Ten... Já si myslím, že to byl ten Miloš.
A to druhý jméno, vteřinku, já už jsem skočil na další otázku, ten druhý jméno Dhammadipa.
No, to je podle mě jeho nějaký jako ne pseudonym, ale nějaký jako jméno darmy. Takhle, to jsou prostě učení teravády, to jsou učení toho, když vlastně chceš pomoct především sám sobě, když chceš sebe vysvobodit vlastně z toho koloběhu utrpení. No, to znamená, to není cesta vlastně bodhisattvy, kdyby si vlastně pracoval pro dobro ostatních a chtěl se dosáhnout osvícení a potom pomoci všem do toho samého stavu. Ani to není diamantová cesta, kde máš stejnou motivaci, pracuješ pro dobro ostatních, ale používáš taky, řeknu, trošku jako turbometody. No. Takže tak. Takže pokud se tě zajímá tato úroveň učení, na kterou se ptáš, tak asi nejlepší se obrátit na buddhistický centrum Lotos v Dlouhý ulici, Dlouhá 2, na začátku vlastně. A tam jsou některé tyhle ty takzvané teravádové školy a tam ti můžou poradit. Takže tak. To, co my děláme, to jsou odkazy vlastně diamantové cesty neboli tibetského buddhismu, Vajrayány, Dorje Tegpy. Trošku jakoby malinko něco jiného nebo prostě odlišného. No. Prostě je to cesta lajků, jogínů, lidí, kteří stojí přímo v životě a užívají si ty tu rychlou vodu v peřích, jak říká Peťa, no.
To se mě vypadlo, říká se to vůbec tak?
Říká, je to, že dobře, jo? To bylo poetický. Tak pojď dál.
Jdu dál.
Děkujem za dotaz taky.
Samý krásný jména, tam to byl...
Hrabě, ne. Ne, Hajný
Hrobátko.
A to je vtipný.
Teď
je vtipný.
Máme Miňonku.
Miňonka, to je pěkný. A ten chlapík má moji sympatii.
A co Miňonka ne?
Miňonka taky, určitě.
Já bych řekl i plný jméno, je tady napsaný, ale neřeknu.
Říkej.
Protože bys pak jí chtěl něco napsat. Protože Miňonka se ptá, šťastnou noc, buddhističtí lidé.
To je dobrý, to je dobrý. Šťastnou noci tobě, buddhistická děvo.
To už mě přijde takový ten, jak jsou takový ty?
Vesmírní lidé.
Vesmírní lidé.
Jsme hnedka, jsme o raketoplán vedle.
Tak, jestli jste neviděli dlouho Brabčáka, tak se blíží konec světa. Máme poslední dvě místenky do lodě, která odlétá zítra ráno. Vstupenka není drahá. Několik desítek milionů by to mohlo spravit, budete to mít i s bezpečnostními pásy po celou dobu letu, lety nekuřácký. Tak, Miňonka píše, dovolím si mít tři dotazy ohledně pánu Karmapu. To je to krásně začíná. Buddhističtí lidé, pánu Karmapu, pánu z Kunštátu. Ohledně pánu Karmapu, nechci polemizovat o pravosti kandidátů, neboť o nich téměř nic nevím, ale zajímalo by mě. Za prvé, je možné, že jsou oba Karmapové pozitivními inkarnacemi? Možná já k tomu ještě dám před otázku, která tam není jenom pro posluchače, jestli bys mohl úplně v krátkosti, kdo jsou to Karmapové a proč jsou dva, nebo že jsou dva.
No takhle, ono ten, jak jsem řekl, ten exodus těch Tibeťanů vlastně a vůbec tibetského buddhismu, diamantové cesty z Tibetu do svobodné části Himalájí a potom do Indie a potom do světa, samozřejmě nebyl zadarmo. Stalo se tam spoustu hrozných věcí v Tibetu samotným, to, co tam Číňani provedli, a nezůstalo jenom u toho a oni prostě v určitý moment se rozhodli řekl bych, prostě pochopili, že Tibeťané mají ohromnou odanost vlastně k těm vysoce inkarnovaným, vysoce realizovaným učitelům. A oni si vytvořili taký tajný plán vlastně manipulace s těmi inkarnacemi. Takže první, co udělali, bylo to, že hlavu linie Gelugpa, což je vlastně škola, ke který patří Dalajláma, ten takzvaný Panchen Lama, tak toho chlapečka někam zavřeli a od té doby jsme ho neviděli. No. A dosadili prostě na jeho místo nějakého kluka, který ho vybrali oni. Což nemůže fungovat. No a potom vlastně v kolaboraci s některýma učitelema, bohužel naší školy, u kterých jsme teď zjistili, že vlastně jsou sami taky oni taky trošku jako falešní inkarnace. Teď o tom Šamarin počem mluvil v Kodani. Tak prostě tam došlo a k manipulaci lidí, kteří byli kolem nich, jo, protože tam samozřejmě tam byli to jakoby Tibet, tam je třeba pochopit to, že Tibet byla prostě středověká země, to byla prostě feudální země. A ty metody rozvoje mysli z jedné strany převyšovaly jako to, co máme tady na západě, ale zároveň jako ty věci nebyly plně černobílý a byl velký rozdíl mezi joginama, kteří seděli v jeskyních a byli vysoce rozvinutý a mezi normálníma lidma. No a tyhle ty normální lidi, tak jak lidi obvykle dělají chyby, že oni začali kolaborovat s těma Číňanama, některý z nich. A došlo k tomu, že vlastně komunistický politbyro, vlastně komunistický strany Číny vybralo vlastně tohleto falešního kandidáta na Karmapu. Ještě se jim to podařilo vlastně pod takovým trikem podsunout jako Dalajlámovi a řekli mu, jo, všichni lámové, naši linie s tím souhlasejí, tak on tady toho kandidáta potvrdil, no a pak se ukázalo, že to byl trik a že tak není. No a takže tak. A z toho já jsem viděl Karmapu, to je Dorjeho. A hlavně jsem taky viděl ty starý učitele, jo, který strávili 20-30 let v jeskyních na odosobněních. Aspoň některý z nich. A tam pokud člověk viděl tyhle ty autentický učitele a potom vidí Karmapu, to je Dorjeho, a potom vidí toho čínského politického kandidáta Murgen Trinliho, tak tam jako není žádných pochyb, jo. Pokud lidi vlastně nemají tuhletu zkušenost, nemeditujou, nemají zkušenosti s tím, jak to vlastně má vypadat, jo, tak se můžou snadno nechat smást, no, ale jako myslím si, že se člověk může na YouTube pustit Karmapu Taye Dorjeho a Urgen Trinliho, toho čínského kandidáta, a udělat si taky na to názor, jo. To je prostě každýho věc. Nicméně já jsem 17. Karmapu Taye Dorjeho viděl mnohokrát, jsem ho několikrát překládal a tady, když byl v Čechách, a to je něco, to je už jako vyšší inkarnace, vyšší realizace, než on není v Tibetu. A to prostě není něco, co je možný zahrát. Jo? To prostě, ta mysl je tak silná, že každý gesto toho člověka, gesto jeho ruky vám prostě jasně ukáže, kdo je kdo. Jo? Ale to se asi úplně těžce trošku sděluje do éteru. No. Ale,
takže jako, otázka, teda odpověď na otázku, odpověď je na možné, otázku. Že by byly oba pozitivními nebo pravými inkarnacemi?
Teoreticky je možný všechno, v prostoru mysli je možný všechno, ale upřímně já si to nemyslím. No, Karmapa byl rozpoznaný Šamarimpočem a Karmapové a Šamarpové spolu inkarnují od někdy 11. století, tuším, 12. století společně. A což v praxi, a oni jsou mingled minds, oni jsou jako prostě jeden proud mysli ve dvou inkarnacích. Jo. Prostě druhý Karmapa řekl, příští inkarnaci se narodím jako lama s černou korunou Karmapa a jako lama s rudou korunou Šamarpa. Takže tam, kde je Šamarpa, tak tam je pravý Karmapa, protože oni jsou jako ne dvojčata, to se těžko asi vysvětluje, ale prostě jsou to dva proudy velmi osvícené mysli a většina linie, naší linie je vždycky Karmapa a Šamarpa. Ne vždycky, ale většina. Takže si myslím, že ne. Myslím si, že právě je jenom jeden.
Je tady...
ale můžete si udělat názor.
Určitě. To v každém případě. Miňonka se dále ptá, může si bytost s následováním nepravého Karmapy ublížit?
To záleží na tom, jaký rady on bude dávat. Jo? Já jsem trošku... Občas zdvihám obočí, když vidím některé ty věci, které on učí, protože to jsou věci, které se týkají environmentalismu, to jsou věci, které se týkají šetření elektrické energie. Ne, že by to nebylo jako pozitivní, to je určitě pozitivní, ale pokud člověk ví to, že linie Kaju nebo je a byla prostě linií vysoce realizovaných meditačních mistrů a proto se jí říká zlatý řetězec linie Kaju a chápe, jaký jsou korunní učení naší školy, jako je velká pečeť a šestý okna ropy, tak prostě tadyhle nad tím se musí jenom pousmát. Jo? To prostě je sice pěkný, ale určitě to není jako ta esence toho, protože environmentalismus a šetření energií a vyhazování odpadků, to dneska dělá každý. A na to nepotřebujete být vysoká inkarnace. Takže odpověď na tu otázku, pokud oni budou předávat učení Buddhy jako autenticky, nebo nebudou nabádat lidi k negativním činům, tak asi se tím ublížit nemůžete, nicméně... Diamantová cesta je o hlubokých odkazech, o zmocnění z mysli do mysli na různé budovské aspekty a v tomhletom gardu není vůbec možný říct, že to je jedno, že tam přináší užitek, protože prostě ta mysl musí být ta mysl toho, kdo to předává, ta učení, protože to nejsou učení ve smyslu textu, ale to jsou prostě přímo jako záblesky toho osvíceného vědomí, tak musí být na velmi vysoký úrovni a tam se obávám, že tady na té druhé straně ty záblesky toho osvíceného vědomí nejsou takový, jaký by měly být, abych to řekl slušně. No. A v tom případě nechci říct, že dojde k nějaký chybě, ale prostě ta raketa to letadlo neodstartuje. No. A jestli chcete prostě nasednout to letadla a odletět z kontinentu z matku na kontinent poznání, osvícení, tak to jako určitým způsobem může být vnímáno jako selhání. No. Nebo jako neúspěch. Jo, ne to, že si ublížíte, ale prostě nepřinese vám to ty výsledky, které byste chtěli. Ale to je otázka taky toho, jaký výsledky očekáváte. Jo. Pokud očekáváte, že se naučíte trochu o soucitu a moudrosti, tak to se určitě naučíte. Pokud očekáváte realizaci podstaty mysli, tak tam bych asi byl opatrnější. No.
Třetí otázka od Miňonky. Jaký mají vztah oba momentální karmapové k sobě navzájem?
Já abych se přiznal, tak už si úplně nepamatuju doslovně to, co Karmapa říkal, ale několikrát jsem byl u toho, když se na to lidi ptali a ta reakce byla jako nesmírně úplně zralá, úplně tak jako na to osobní, že už jenom to, jak na to reagoval, ukazuje prostě, on je Karmapa, jo, to bylo tak v tom tolik moudrosti, tolik soucitu, no, že to bylo i to bylo inspirativní, no, že vlastně se někdo ptal na něco takového, co by mohlo být viděný jako, jako nepříjemný, ale on prostě je karmapa, on tam nemusí jako nikomu nic dokazovat, on prostě, hejte, jinak, jo, zase tady vedeme diskuze a zase sedíme na dvorku a dohadujeme se o tom, jak je to v Africe, jo, to dokud tam nepojedete, nevidíte, takže prostě až Karmapa za 2 roky přijede, tak se na něj přijďte podívat, my jsme teď na něm, my jsme byli, on tady byl letos, jezdí třeba, nejezdí každý rok, jezdí každý 2 roky, je to přece jenom držitel linie, má spoustu klášterů, spoustu studentů všude a to prostě, jako to jeho energetický pole je tak silný, jo, že opravdu, že to lidem jako bere půdu pod nohama. No, my jsme to teď viděli v Maďarsku, v Polsku, ne, v Maďarsku byl, v Litvě, tam jsem teda nebyl, v Maďarsku, pak byl v Německu, v Evropském centru a to prostě jako super impresiv, super impresiv. On je, jako opravdu, já můžu prostě jako všem doporučit tenhle ten nezávislý test. Prostě běžte se sami přesvědčit a podívejte se, nemusíme o tom víc takový diskuze. Dlouhý. Počkej, odpověděl jsem na tu otázku?
Jaký mají mezi sebou vztah?
Jo, jo, to jsem odpověděl, tak. No, prostě, takže tak.
Jdeme na dalšího posluchače, tentokrát je to Daniela a Daniela píše, je to mailem, je to trošku delší, ale vrhám se na to. Dobrý den, ráda bych se zeptala na projekt Maitreya v Indii. Můžete o něm něco říct, v jaké nyní fázi zde je možno zapojit se a případně jak? Četla jsem, že jeden z důvodů tohoto projektu je zkrácení doby temna, která nás prý čeká před příchodem příštího Budhy. Ta předpověď mi ale přijde děsivá, že nás čeká eon zbraní, pak eon nemocí a nakonec eon hladomoru. Opravdu jde o eony? Není možné, že doba zbraní je už nyní a čeká nás doba nemocí? Svět je neudržitelně přelidněn a hromadné smrtící nemoci by se daly také očekávat. Děkuju, Daniela.
No, takhle, já bych byl opatrný, my to nebereme tak dramaticky, tyhle ty předpovědi, my vůbec tak jako v buddhismu netrpíme na ty různý armagedony. Já jsem nikdy neslyšel, že to jsou eony. To, o čem my hovoříme, je to, že existují takový, tak jako v přírodě, existuje to, že se té přírodě daří a pak, že se té přírodě nedaří, nevím, jestli jste si toho vědomí, ale prostě, že jedno léto nebo jeden rok je prostě víc těch mláďat a pak zase míní nebo prostě skoro ten druh je na vymření a ani k tomu lidi nemusí pomáhat, jo? To se tak prostě děje občas. A s lidma jakoby je to podobné, prostě budou existovat ty cykly těch takzvaných vysokých kultur, kde budou vlastně, kde bude vliv vždycky toho daného historického Buddhy. My žijeme v době vlastně, nebo podle těch příběhů, žijeme v době vlastně toho 4. historického Buddhy a pak prostě se pak ty věci prostě nějakým způsobem nebudou asi úplně příjemný. Pak zase přijde prostě nějaký období nějakého prostě jako toho, kde ty věci půjdou nahoru, ale to je asi nějakým způsobem přirozený a v buddhismu, protože jsme, chápeme, že jsme sami zodpovědní za svůj vlastní život a jsme sami zodpovědní za, jsme sami jako architekti svého vlastního života, tak tyhle věci nebereme tak dramaticky a snažíme se ten svět ovlivňovat pozitivně tak, jak moc můžeme. A ta otázka primární pro mě byla, jestli se zapojí do projektu Maitreya, nebo co?
Mm-hmm. Jak případně, jak vůbec probíhá v Indii tenhle projekt a jestli se do něj dá eventuálně zapojit?
Já upřímně nevím, jestli, nebo jak ten projekt probíhá. Tam existovali, tuším, nějaký, oni jezdili s nějakýma relikviema a po Evropě a ty relikvie určitě byly autentický. Úplně nejsem si jistý těma lidma, kteří to organizovali, neznám je tak dobře a ani neznám pozadí toho projektu. No, takže asi bylo dobré to vygooglovat někde a jestli už tam prostě vůbec jako kopli do země, jestli tam něco začali stavět, myslím, že se tam má stavět velká socha Maitreyi, v ní mají být ty relikvie uložený, ale jestliže se na ty stránky podíváte a bude tam třeba nějaký časový linie a ty časové linie nebudou spojený, tak to taky asi není úplně OK s tím projektem, nebo se jim nedaří prostě sehnat nějaký fondy. Ale možná to jde dopředu, já fakt nevím, jo? Takže nevím, takže prostě říkám, vygooglujte, zjistěte, nicméně řekl bych asi jako jestli chce člověk zkrátit dobu temna, tak asi je dobrý začít pracovat na, sám na sobě, na své vlastní meditaci, na svém vlastním buddhistickém rozvoji. A není asi možná nutný úplně řešit nějaký projekt někde vzdálený v Indii buddhistické. Je to jako sympatický, samozřejmě, jestli to cítíte, že to je jediná cesta, tak OK, to dělejte, ale možná, že je lepší začít ty věci dělat tady na sobě, ve svém vlastním srdci a pak sdílet s vašima blízkýma a možná vám to přinese ještě víc jako naplnění a do toho občas můžete jim tam poslat nějakou kačku. Ale nejdřív si to prověřte na internetu, možná nějaký zpětný vazby, jestli už na to nikde nejsou nějaký kritiky nebo naopak pochvaly, a, nebo vidět, jestli to roste, jestli už vůbec začali stavět a tak dále. To, tam ono je to trošku, víte, ono je to trošku těžký s tím východem někdy, tam to je prostě, zvlášť v Indii, že tohle je projekt v Indii, tam je prostě ohromná korupce a když to třeba dělají buddhisti, tak tam na to někdo, do toho někdo třeba chce zasahovat jakoby z Indie a čerpat z toho ty prostředky nebo odčerpávat spíš, takže nevím, ne, zjistěte, zkuste, neříkám tak, tak, prostě zkontrolujte si to a uvidíte, jaký z toho budete mít sama pocit a podle toho se můžete orientovat.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma na vašem rádiu, na Rádiu 1.
Tak Kubíku a zároveň i všichni, kdo posloucháte dnešní vysílání Půlnoční darmy, pomalu, ale nezadržitelně se blížíme ke konci. Je tady ještě jedna zpráva, já jsem si ji stihnul přečíst, není to otázka, ale přečtu, protože Marek píše, že děkuje dodatečně za poslední vysílání Půlnoční darmy s dotazem, který jsem zaslal a že se dostal k poslechu až nyní ze záznamu a že odpověď byla naprosto skvělá a komplexní. Některé skvělé věci je třeba slyšet znovu a znovu.
Který z mých kolegů tady byl?
Naposledy tady byl... námořní. Ne. Honza Matuška tady byl.
No,
tak, Honza Matuška. Ale já to čtu...
Mě to hnedka napadlo, když tam bylo řečený, že odpověď byla komplexní, tak jdem z toho, že
tak. Ano, to hodně napovídalo o tom, kdo tady byl.
Honzův intelekt tam.
Tak, určitě. Bylo to skvělý vysílání, aspoň dle mého. Ale to, proč to hlavně čtu, je ta poslední věta, kterou píše Marek v tom svém mailu a tím bychom vlastně tak jakoby zakončili. Já ti tím házím tu pomyslnou loptičku na tvoji stranu. Některé věci je třeba slyšet znovu a znovu. Udělejme si z toho takový jakoby závěrečný moto, o kterém ty bys teď něco mohl říct.
Tak mi nám pust nějakou muziku ještě, jo?
Tak jo. Tak, poslední dnešní vstup v rámci Půlnoční darmy. To, co jsem říkal, Kubíku, některé věci třeba slyšet znovu a znovu. Alias, já ještě napomím, vím, že už jedna hodina raní máme toho plný kecky. Dá se to jinak říct návyky, co s návykama, jak důslednost v tom já slyším.
Já bych tady, jestli můžu, já bych na to zareagoval tady jedním citátem skotskýho pravděpodobně spisovatele, možná to byl spisovatel.
Pokud je to Mac Kulašek, tak to bude Scott.
Ne,
to bude
to
můj
strejda. Jmenoval se Neil Jain. Žil na přelomu 19. nebo narodil se na přelomu vlastně 19. století. Dožil se skoro více než 80 let a on řekl něco takového, není to teda buddhistický citát, ale mně to přišlo velmi buddhistický. Napsal, znalost je vysoko v hlavě, ale losos moudrosti plave v hlubokých vodách. Jo, a to ukazuje jednu takovou buddhistickou pravdu toho vlastně toho opakování a to je to, že ta intelektuální znalost těch věcí, to znamená to, že už víme, jak bychom měli jednat, nebo už víme, jak bychom ten svět měli prožívat, ještě není tím skutečným prožitkem. No, a že ten skutečný prožitek vlastně přichází ten nejdřív objevuje v tom tréninku, to znamená v té meditaci, v té laboratoři, kde vlastně nejsme propojeni s tím světem, ale přenášíme, necháme sestupovat tu moudrost právě hluboko, do těch hlubokých vod našeho srdce a skutečně tam, jakoby, aby se objevil ten autentický prožitek těch, té dané kvality mysli, soucitu, moudrosti, etc. A potom vlastně přesunout ty věci, mít tu schopnost přesunout ty věci z té meditace do toho každodenního života. To je stejně důležité. Protože pokud se cítíte osvícení pouze v meditaci a nejste schopni takovým způsobem jednat v každodenním životě, tak jste do samoobsluhy nebo když stojíte v zácpě, tak jste to ještě nedotáhli do konce, ten buddhismus. Takže to, co se týče toho opakování. Prostě z hlavy do srdce a ze srdce do rukou a do nohou. A tak. Já vám v tom přeji hodně štěstí a ještě než ty řekneš svoje závěreční, tak já bych chtěl úplně absolutně ze srdce, z hlouby srdce pozdravit svého dobrýho prostě kamaráda, fantastického buddhistu, velkého prostě srdcaře, Jirku Sirku, který doufám nás poslouchá nebo bude poslouchat až tam dolů k protinožcům do Austrálie. A brácho, všechno úplně nejlepší.
Já se k tomu jenom přidávám. Končí pořad Půlnoční darma. Já jsem se teď odmlčil, protože jsem se podíval na hodiny a my jsme se, Kubo, vešli přesně do 1 hodiny. Jinými slovy do 60 minut.
To je úplně genitální.
Takže si ten honorář 28 tisíc za hodinu zasloužíš. Nemusíme to krátit nějak jasně, poměrově.
Jasně. Já si ty drobný pak vyzvednu. No.
No. A loučím se jednak s Kubou Kadlecem, mým dnešním hostem. Loučím se samozřejmě i se všemi, kdo jste vydrželi u tohohle pořadu. Mějte se krásně a za 14 dnů zase naslyšenou.
Peťo, díky, ahoj.
Čau.